Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puttang thammang sangkhang kunuttarang upacchayang namasami. วันนี้จะบรรยายเรื่องคุณธรรม12ประการต่อจะเริ่มเรื่องของจาคะจาคะคือการเสียสละหรือความคิดที่จะให้จะบริจาคจะทำประโยชน์จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จาคะเป็นคุณธรรมที่ชำระความตรณีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการภาวนาไม่ประสบความสำเร็จการน้อมนำจิตใจออกจากอำนาจของนิวรณ์ของกิเลสเป็นไปได้ง่ายสำหรับผู้มีจาคะเป็นไปไม่ได้ของผู้ตรณีนั้นผู้ที่ต้องการคุณธรรมคือจาคะต้องคอยขจัดความตรณีความตรณีก็มีหลายประเภทตรณีด้วยทรัพย์สมบัติตรณีโดยความรู้ด้วยหรือว่าหวงวิชาถ้าเป็นพระนั่นก็จะเตือนอยู่เสมอเรื่องความหวงหรือความตรณีตระกูลถึงว่าพระท่านมีโยมอุปถาคที่ใจบุญที่ฐานะดีแต่ก็ไม่อยากให้พระองค์อื่นรู้จักโยมคนนี้หรือว่าโยมเกิดศรัทธาในองค์นั้นเดี๋ยวจะไปอุปถาคองค์นั้นไม่อุปถาคท่านดังก็เลยตรณีโยมอุปถาคตรณีตระกูลแล้วก็ตรณีธรรมะมีธรรมะคำสั่งสอนที่เราสามารถใช้ชนะใจด้วยเองแต่เราอยากจะเก่งคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นเก่งเท่าเราอันนี้ก็คือความตรณีมันไม่ใช่ว่าความตรณีจะจบอยู่ที่วัตถุอย่างเดียวและของใช้สอยอย่างเดียวคือความตรณีคือได้อะไรมาก็อยากเก็บไว้คนเดียวอยากจะเด่นคนเดียวอยากจะดีคนเดียว อยาก มีชื่อมีเสียงคนเดียวทีนี้ก็เป็นจะฝากเป็นข้อคิดด้วยว่าเวลาเราพิจารณาธรรมข้อใดข้อหนึ่งความหมายยังไม่ค่อยชัดเจนพยายามหาคุณธรรมหรือว่าให้กิเลสที่ตรงกันข้ามเพราะเราอย่างเอความชาคะเป็นอย่างไรก็ขอพิจารณาข้อแรกชาคะคือปฏิบัติกับความตรณีชาคะคือไม่ตรณีนั้นเราก็มาดูที่ความตรณีด้วยเป็นข้อๆไปจาคะคือไม่ตรณีอย่างนี้ไม่ตรณีอย่างนี้ไม่ตรณีอย่างนี้เป็นต้นอยากจะทราบอานิสงส์ของจาคะแล้วก็ดูโทษของความตรณีความตรณีก็จิตใจคับแคบท่านผู้มีจาคะก็ผู้มีความสุขในการแบ่งปันไม่คิดจะใช้คนเดียว ในคัมภีร์มีเล่าถึงความแตกต่างระหว่างเทวดากับเปรตในที่นี้เทวดาก็คือผู้มีจาคะธรรมและเปรตคือผู้ตรณีท่านบอกว่าได้ของดีมาผู้ตรณีหรือว่าเปรตอาจจะเกิดความคิดที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างแต่จะสรุปลงท้ายว่าไม่ดีกว่าถ้าให้คนอื่นแล้วกลัวว่าเราจะไม่มีพอใช้ใช่ไหมเราบางทีเราให้เข้าไปเราแล้วก็เขาบอกเพื่อนแล้วหรือว่าเขาเอามากกว่าที่เราอยากจะให้เราเกรงใจเขาเดี๋ยวเราจะไม่มีใช้คือจะคิดปรุงแต่งต่างๆว่าถ้าให้แล้วเราจะเสียหายให้แล้วเราจะไม่มีอะไรก็กลายเป็นว่าให้แล้วมันโง่เนี่ยส่วนเทวดาและภูมิชาคะธรรมคิดตรงกันข้ามเขาคิดว่าเอถ้าเราเก็บไว้ใช้คนเดียวแล้วเราก็จะไม่มีอะไรให้คนอื่นเลยก็รู้สึกปกพร่องรู้สึกขาดไม่ใช่ว่าตัวเองขาดของใช้สอยมันขาดที่ไม่ได้ให้คนอื่นส่วนพระสงฆ์ท่านก็จะให้เราพิจารณาเนี่ยเรื่องความการบริโภคซึ่งโยงไปเรื่องมตัญญูตาเหมือนกันนะต้องถามว่าของเราเท่าไหร่จึงจะพอในที่เป็นกตัญญูตาใช่ไหมถ้าที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้เกินพอเราทำยังไงก็บริจาคใช่ไหมนี่มตัญญูตากับจาคะมันจะโยงกันตรงนี้ว่าพอเรารู้จักพอเราก็มีที่จะให้และยินดีที่จะให้คนอื่นเรื่องการสอนตัวเองก็ดีสอนคนอื่นอย่างดีให้มีจาคะธรรมมีจาคะอยู่ในจิตใจวิธีง่ายที่สุดก็คือให้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้อย่าไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะทุกคนเรียกว่ารักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมนะคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยทวนกระแสของจิตใจเลยก็จะคิดเหมือนเป็นสามัญสำนึกว่าถ้าให้แล้วเนี่ยจะตัวเองจะเดือดร้อนนี่ก็กลัวแต่ผู้ที่คิดจะให้ก ก็จะรู้ว่ามีความภาคภูมิใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาอย่างอาตมาเคยคิดอย่างหนึ่งว่าของนะของอะไรที่จะถือว่าเป็นของเราจริงๆของเราจริงๆก็ของที่เรายืนยันได้ว่าบริจาคได้เลยทันทีถ้ามีใครขอบริจาคได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นของเราโดยแท้อาตมาเองก็ปฏิบัติที่วัดถ้าหลายปีฮะตลอดเลยว่าถ้าใครขออะไรจะอาตมาต้องให้ก็นอกจากผ้าจีวรหรือว่าผ้าสบงนี่ไม่ให้แล้วแต่อันไหนที่มีที่ให้คนอื่นได้ที่ไม่ผิดพระวินัยเราจะให้แล้วการขอไม่ถึงว่าขอเนี่ยเอาว่าชมถ้ามีพระองค์อื่นเนี่ยชมอะไรต้องให้เป็นข้อวัดปฏิบัติเลยนี่ก็เป็นการฝึกในจาคะธรรมจาคะเป็นคุณธรรมที่สอนง่ายเพราะว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขทันทีเนี่ยเขาผูกไมตรีทำให้เป็นที่พอใจว่าเป็นที่นิยมโดยเฉพาะคนที่อยากได้ของข้อต่อไปวันนี้จะพยายามให้กระชับหน่อยสัจจะซึ่งที่จริงสัจจะมันบทก็มีอยู่แล้วใช่ไหมในสัมมาวาจาหรือว่าในศีลธรรมการงดจากการพูดเท็จการพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อในสัจจะก็มีการเกี่ยวข้องหรือมันไม่ค่อยตรงกันกับสัมมาวาจามากแต่จะเน้นในเรื่องความจริงใจกับตัวเองแล้วจะเน้นในข้อนี้เป็นพิเศษเพราะมันมีผลต่อจิตใจเรามากถ้าเราถือสัจจะแล้วมันพิจารณาจิตใจตัวเองเริ่มแรกนี้จะตกใจเลยจากที่เราเคยเชื่อว่าเราเป็นคนไม่โกหกใครถ้าเราดูอย่างดีจะเห็นว่ามันมีการเรียกว่าเหมือนกับมีการนวดความจริงมีการเพิ่มบางส่วนให้ดูดีขึ้นอันที่เรารู้สึกละอายหรือว่าเขินในเป็นต้นเราก็ตัดออกแล้วก็เอดิตนั้นเรื่องราวต่างๆจากที่เราเป็นแค่บริวารและบริวารแล้วก็เป็นพระเอกนางเอกขึ้นมาบางทีคำพูดของคนอื่นที่มันดีที่มันน่าฟังกลายเป็นคำพูดของเราความผิดพลาดของเราก็กลายเป็นความผิดพลาดของคนอื่นมันถ้าเราไม่ถือสัจจะเรื่องนี้มันจะเป็นประจำจึงคอยเอดิตคอยตบแต่งประวัติอัตโนประวัติตัวเองแล้วจะมีคอยมีความคิดที่จะสร้างภาพพจน์ให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้แล้วมันเป็นอาชินมันเป็นนิสัยซะจนไม่รู้ตัวเลยที่เรื่องสัจจะเรื่องความจริงที่เห็นชัดที่สุดเรื่อง CV ใช่ไหมประวัติเวลาคนไปสมัครงานก็เขียนประวัติเขียน CV CV ที่ไม่มีการโกหกในหาได้ยากมาก เมื่อเขาเคยมีการวิจัยเรื่องนี้บางทีคุณกล้าถึงอ้างว่าเป็นได้ปริญญาโทปริญญาเอกที่จริงไม่มีกล้าถึงขนาดนั้นฮะและเมื่อเราสัจจะนี้เราจะมีความระมัดระวังแล้วก็จะช่วยเสริมสติของเราแล้วการเฝ้าสังเกตอารมณ์ตัวเองและสิ่งแล้วความคิดที่เป็นอกุศลพวกทิฏฐิมานะอะไรต่างๆจะเห็นได้ชัดเมื่อเราถือสัจจะและในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาจะสังเกตว่ามีความถือตั้งแต่สมัยนั้นว่าการกล่าวคำสัจจะมีพลังมันจะมีการเรียกว่าสัจตั้งสัจอธิษฐานถ้าอย่างถ้าเรื่องนี้จริงขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรื่องที่เป็นจริงก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าจำตัวอย่างไม่ได้หรือมันเป็นการขอสิ่งดีงามด้วยพลังของสัจจะถือว่าความจริงเป็นพลังอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เราพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ฝากไว้มันเป็นข้อคิดและขอพิจารณาข้อหนึ่งทีนี้ต่อไปวันนี้จะพยายามก็ชัดมากขึ้นพรหมวิหารในวิหารที่อยู่พรหมในที่นี้แปลว่าผู้ประเสริฐมันเป็นคุณธรรมเป็นอารมณ์ของผู้เป็นพรหมและผู้มีจิตใจประเสริฐสี่ข้อเมตตาคือความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาก็คือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์มุทิตาคือความปล่อยยินดีในความสุขความสำเร็จของคนอื่นอุเปกขาคือจิตใจเป็นกลางด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาเข้าใจในกฎแห่งกรรมสี่ข้อนี้เป็นหมวดหมู่เพราะมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันดังการแผ่เมตตาหนึ่งก็ขอเข้าใจหลักใหญ่ซึ่งควรจะจำไว้ในการภาวนาการฝึกจิตทุกๆแล้วถามว่าไปจากง่ายไปหายากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะแนะนำให้เราเริ่มการแผ่เมตตาที่ตัวเราเองเพราะทุกคนต้องรักตัวเองแล้วจากการแผ่เมตตาให้กับตัวเองเราก็ขยายไปสู่ผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วจากนั้นผู้สนิทก็ต่อไปผู้ที่เราไม่มีความรู้สึกคนที่รู้สึกเฉยๆคนทั่วไปที่เราเห็นแล้วสัมผัสแล้วเฉยๆและสุดท้ายคือศัตรูนั้นหนึ่งตัวเองสองผู้ที่เราเคารพนับถือสามผู้สนิทและครอบครัวเป็นต้นสี่คนกลางก็คนที่ไม่เราไม่ยินดียินร้ายห้าก็คือศัตรูนี่ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาวิธีหนึ่งก็ไม่ใช่วิธีตายตัวอีกวิธีหนึ่งคือจากง่ายไปหายากเริ่มต้นในห้องนี้เราก็แผ่เมตตากับทุกคนในห้องนี้ทุกคนในบ้านนี้ทุกคนในบ้านไร่ทอสีทุกคนในตำบลปักช่อง ทุกคนในโคราชทุกคนในอีสานทุกคนในประเทศไทยค่อยๆขยายออกไปเราสังเกตไหมว่ามันเป็นการภาวนาที่อนุญาตใช้ความคิดคืออานาปานสติเป็นการวิธีภาวนาที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยแต่ว่าการภาวนาบางประเภทใช้ภาษาใช้ความคิดได้ซึ่งในบางกรณีที่อาจจะเหมาะกว่าการภาวนาที่ไม่ต้องใช้ความคิดทีแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปจนทั้งเราแผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิเรียกว่าเป็นอัปมัญญธรรมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทีนี้กลับไปถึงการเริ่มต้นที่ตัวเองพระอาจารย์ที่ท่านไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนอยู่ไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ได้ค้นพบว่าในเมืองนอกการสอนให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนไม่ได้ผลเลยชาวพุทธในต่างประเทศจะบ่นกันว่ายากเกินไปทำไม่ได้มันเลยวิสัยที่จะเมตตาตัวเองซึ่งเราก็ตกใจเพราะว่าเราก็ฟังแต่ว่าเราต้องแผ่เมตตากับตัวเองก่อนใช่ไหมเราก็วิเคราะห์สาเหตุว่าน่าจะเป็นอิทธิพลของศาสนาประจำชาติที่สอนเรื่องบาปเดิมซึ่งทำให้คนมองตัวเองว่าตัวเองไม่ดี เรื่องนี้30กว่าปีที่แล้ว BBC ของอังกฤษมาทำสารคดีเรื่องราชตระกูลของไทยแล้วเขาสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวและถามท่านว่าชาวพุทธเชื่อในOriginal sin ไหมคือบาปเดิมพระเจ้าอยู่หัวตอบอย่างดีมากบอกว่า no we believe in original purity ไม่ได้เชื่อในบาปเดิมเชื่อในความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของจิตใจ แต่เมื่อชาวต่างชาติคือชาวต่างชาติถูกวันนี้โดยเฉพาะชาวยุโรปมีความผูกพันกับศาสนาดังเดิมน้อยลงทุกปีแต่ถึงแม้ว่าเป็นคนไม่นับถือศาสนาหรือเป็นคนปฏิเสธศาสนาหรือรังเกียจศาสนาก็ตามลึกๆเนี่ยจะยังมีความรู้สึกที่สืบจากวัฒนธรรมมันซึมซับเข้ามาว่ามองตัวเองในแง่ร้ายเหมือนคนไทยไม่เคยเข้าวัดแต่ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ซึมซับจากวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัวได้ยกตัวอย่างคือในโลกตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศโปรเตสแตนต์คือยุโรปเหนือหรือว่าอเมริกา พอได้ยินว่าบุคคลนี้สละสมบัติออกบวชออกจากเรือนแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาไม่ศรัทธาเลยเขาไม่เห็นจะเป็นเรื่องน่าประทับใจอะไรเลยก็จะมองว่าเป็นคนไม่มีความอดทนเพราะว่าในวัฒนธรรมนั้นเขาถือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกให้มนุษย์ได้ enjoy ถ้าหากว่ามีใครออกบวชก็คือเหมือนกับปฏิเสธของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันผิดธรรมชาติพระพุทธเจ้าต้องการให้มีลูกเยอะแยะในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการสั่งให้มนุษย์มีลูกเยอะแยะ ทีนี้ก็ถ้าพระพุทธพรหมจรรย์ขัดคำสอนขัดความประสงค์ส่วนคนไทยทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะออกบวชไม่สนใจยังพอใจกับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ธรรมดาธรรมชาติของคนไทยฟังเรื่องผู้ที่สละความสุขทางโลกเพื่อบวชเป็นพระรู้สึกประทับใจ ชื่นใจใช่ไหมคือเป็นตัวอย่างของความรู้สึกต่างๆที่ไม่เกิดจากการศึกษาแต่มันก็มีอยู่ในวัฒนธรรมที่คนซึมซับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการมองตัวเองในแง่ร้ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอริยธรรมตะวันตกที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในการสอนเมตตาภาวนาในโลกตะวันตกท่านจะเปลี่ยนท่านจะให้เรานึกถึงอะไรที่มันน่ารักเช่นลูกหมาลูกแมวอะไรที่มันมหาน่ารักจะเนี่ยเราเอานั่นเป็นนิมิตแพ้เมตคือแพ้เมตตาตัวเองไม่ได้ก็แพ้เมตตาก็ลูกหมาแล้วกันคือลักเดิมก็คือเอาจากง่ายไปหายากง่ายสำหรับเขาคือสัตว์เลี้ยงเขารักสัตว์เลี้ยงมากกว่าคนมากกว่าตัวเองอ้าวโอเคต้องยอมรับก็แพ้เมตตากับสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆขยายค่อยๆพัฒนาไปที่เราหวังขอย้ำอีกข้อหนึ่งที่พูดมาแล้วหลายหนแล้วเรื่องการแพ้เมตตากับคนไม่ดีจะทำยังไงคือในเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่ความรักเสมอไปคือสาระสำคัญของเมตตาคือความหวังดีถ้าความหวังดีในถึงขั้นเป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนในสุดยอดแต่มาตรฐานต่ำสุดก็คือหวังดีต่อเขาดังนั้นถ้าเราเห็นความพฤติกรรมไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนอะไรที่โอ้คนนี้มันน่าเกลียดมากก็ทำอะไรที่นิสัยไม่ดีของเขาในสายตาเราเขาก็เป็นคนเห็นแก่ตัวมากเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นของก้าวร้าวเป็นต้นเราจะแพ้เมตตากับคนก้าวร้าวคนหยาบคายได้ยังไงเราก็หวังดีต่อเขาขอให้เขาเป็นคนกลับใจเป็นคนหลุดพ้นจากความก้าวร้าวเป็นผู้หลุดพ้นจากความหยาบคายอะไรเป็นต้นขอให้มีความสุขของการปล่อยวางนิสัยไม่ดีอย่างนี้มันพอเป็นได้ใช่ไหมถึงจะเป็นคนร้ายมากๆแล้วเราก็ยังหวังดีต่อได้เข้าในขอให้เขาได้เลิกเป็นคนประเภทนี้ขอให้เป็นคนสำนึกตัวกลับตัวเป็นคนดีอย่างน้อยจิตใจของเราก็ไม่เศร้าหมองเพราะความไม่ดีของคนอื่นซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวต่างๆเนี่ยบางทีก็ท้อแท้ใช่ไหมรู้สึกคนไม่ดีมากกว่าคนดีนั่นก็การแผ่เมตตาก็เป็นวิธีวางจิตไม่ให้เป็นทุกข์ด้วยข้อที่สามนี่ยากมากใช่ไหมมุทิตาเมตตากรุณาก็พอมีแนวทางแต่หลายคนเนี่ยข้อที่สามยอมแพ้เลยใครที่มีความสุขในเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าเราโอ้โหอันนี้ระดับสูงมากใช่ไหมแล้วไม่ทราบจะยุติธรรมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าคุณธรรมคนนี้ผู้หญิงจะยากกว่าผู้ชายใช่เปล่าจริงเปล่าฮะมันดูคล้ายๆอย่างนั้นนะนั้นเราต้องการมุทิตาเพื่อปราบความอิจฉาพยาบาทให้สังเกตตัวเองเวลามีผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพนับถือไปชมเพื่อนนะรู้สึกยังไงไหมชื่นใจไหมพอใจไหมแม้วันนี้อาจารย์ได้ชมเพื่อนเราเนี่ยชมมากเลยดีจริงๆ สมควร สมควรอย่างยิ่ง ต้องพยายามนะบางทีแรกๆนี่เราไม่ได้แต่ก็ฝืนพยายามบังคับตัวเองให้ชื่นใจในความดีของคนอื่นเพราะเราไม่ใช่ของไม่ใช่คู่แข่งกันอยู่แล้วจะไปแข่งกันทำไมก็ในเมื่อที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าไอ้มูคนดีเนี่ยมันน้อยกว่ามันเล็กกว่าหมู่คนชั่วมากแล้วทำไมในหมู่คนดีที่มันเล็กอยู่แล้วก็ยังแข่งขันกันอยู่ทั้งอิจฉากันอยู่ต้องถามตัวเองว่าเอเขาทำดีเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขในสิ่งที่ดีเราก็ไม่พอใจแล้วจะให้เขาเป็นยังไงให้เขาเป็นคนชั่วอย่างนั้นเหรอจะพอใจมากกว่าแล้วการอาตมาว่าตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยนักกีฬาเนี่ยเล่นบอลนะฮะคือเวลาทีมันไต่ประตูส่วนมากก็จะเป็นกองหน้าใช่ไหมหรือปีกขวาปีกซ้ายอะไรแต่ดีใจทุกคนใช่ไหมนักประตูมองเห็นก็เจ้าใช่ไหมแล้วทุกคนก็วิ่งก็ไปกอดกันใหญ่นะฮะคือก็ไม่เห็นอย่างแบ็คขวาเนี่ยมันใส่นะทำไมเขามีแต่ร้องเพลงชื่อเขาทุกครั้งเขาถ้าไม่ใช่เรานี่เราก็แพ้ไปแล้วนะเขาได้ประตูก็จริงนะแต่ว่าถ้าไม่มีแบ็คขวาอย่างเราเนี่ยมันคงทำไมไม่มีใครให้เกียรติเราเลยไม่มีใครร้องเพลงมีชื่อเราสักครั้งหนึ่งเลยน้อยใจไม่กอดหรอกนี่ไม่กอดโอ้ยมันทุกคนก็เรียกว่าเราได้ใช่ไหมทีมเราได้เพราะฉะนั้นเราทีมคนดีมันได้แล้วมันต้องฝึกให้ชื่นใจได้แล้วเป็นแรงความสุขที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคือเราเองอยู่เฉยๆนั่งพิงชมความดีของคนนั้นของชมความดีของคนนี้ได้อยู่ตลอดเวลานะอู้มันเป็นแนวทางปฏิบัติของขี้เกียจด้วยแท้นะเอามันเป็นความลับในการปฏิบัตินะอยากได้ความสุขจากการปฏิบัติไหมตัวเองก็ยังจิตใจนั่งสมาธิแป๊บเดียวไปแล้วนะไม่เป็นแล้วดูความดีของคนอื่นโอ้คนนั้นเก่งมากชื่นใจ คนนั้นโอ้โหกำลังเขาชื่นใจได้ความสุขได้ง่ายมากนะถ้าเราเปิดใจรับในความสุขความเจริญของรอบข้างคือต้องสอนตัวเองว่าเขาดีขึ้นไม่ได้ทำหมายของว่าเราต่ำลงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวอย่าไปเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเราต่างคนก็ต่างความถนัดก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกัน อุเปขาก็คือการรักษาความเป็นกลางของจิตใจโดยเฉพาะในกรณีที่อยากช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้บางทีเขาไม่อยากให้เราช่วยแม้เราแบบอยากช่วยเหลือเกินจะแนะนำสั่งสอนจะตักเตือนจะให้ข้อคิดอย่ามายุ่งถ้าแท้งโอ้เสียใจเลยมันไม่ใช่นะแต่บางทีเหมือนกับเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นจะเข้าใจเขาเสมอไปบางทีเราก็มีความคิดของเราอยากจะให้เขาเหมือนที่เราคิดเขาควรจะเป็นแต่ชีวิตของเขาก็ชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามเราพยายามจะ ช่วยคนอื่นให้มีความสุขเขาเป็นทุกข์อยากช่วยแต่ถ้าเขาไม่ยอมแล้วไม่มีถึงเวลาหรือว่าเขาไม่เคารพนับถือเราแล้วเขาไม่เชื่อเราเราต้องรักษาจิตใจไว้ให้ไม่เป็นทุกข์เสียก่อนแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เราสามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยแต่ระหว่างที่มันยังเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมยังไม่พร้อมยังไม่สุขงอมเราก็ให้จิตใจเราปกติไว้ก่อนอันนี้ก็คือตัวอุเบกขาอุเบกขาในพรหมวิหาร4จะไม่เหมือนกับอุเบกขาที่เป็นเวทนาและอุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์เชื้อเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ในกรณีของพรหมวิหารนั้นอุเบกขาคือความเป็นกลางที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในกฎแห่งกรรมที่ว่าเขามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องความช่วยคนอื่นการดับทุกข์ของคนอื่นเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนิทานที่อาตมาชอบที่สุดเรื่องหนึ่งเล่ามาหลายครั้งแต่ว่าขอเล่าอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินถ้าเคยได้ยินก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องคนเดินตามชายหาดปรากฏว่าปลาดาวขึ้นบนฝั่งขึ้นบนหาดเป็นหมื่นตัวเลยเขาสงสารมันกำลังดิ้นกำลังจะตายโอ้อยากจะช่วยเขาเดินตามชายหาดก็ยิบปลาดาวแล้วก็โอ่งเข้าไปในแล้วก็หยิบแล้วก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้เพื่อนคนหนึ่งมองเห็นเดินหลบไปทำอะไรก็ช่วยชีวิตปลาดาวไงมันเป็นหมื่นตัวมันเป็นแสนตัวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยคนเดียวมันจะทำอะไรได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาก็เขารับฟังแล้วก็หยิบเป็นประโยชน์กับตัวนั่นแล้วเป็นประโยชน์กับตัวนั่นแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวนี้ด้วยใช่ไหมคือถ้าเราดูทั้งหมดนะเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีกำลังใจใช่ไหมด้วยตัวเราคนเดียวตัวเล็กๆจะทำอะไรได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำที่เราทำได้ช่วยตัวนี้ก็ดีแล้วช่วยตัวนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมเราทำเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปนับจำนวนไม่ต้องคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดถึงเอที่เราไม่ได้ช่วยเราช่วยไม่ได้เราเอาที่เราทำได้และภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำอย่างน้อยเราก็รู้ว่า เรามีกำลังแค่นี้เราก็ได้ทำเต็มความสามารถของเราจบใครจะไปทำอะไรเกินกว่านั้นมันก็เป็นไปไม่ได้หลังความพรหมวิหารจึงเป็นความคิดความมุมมองความต้องการความปรารถนาของผู้มีจิตใจสูงที่เรียกว่าเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมเหล่านี้ทำเปรียบเหมือนพระพรหมเลยมันสูงขอย้ำอีกทีว่าพรหมวิหารเป็นอัปมัญญธรรมไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณคือไม่ใช่เมตตาคนนั้นมากคนนี้ไม่เมตตานั้นไม่ใช่เมตตาเมตตาต้องสม่ำเสมออยู่ในคนทุกคนอย่างเราสอนหนังสือที่เด็กบางคนน่ารักเด็กบางคนที่ไม่น่ารักเลยใช่ไหมไอ้การที่จะรักเด็กที่น่ารักและไม่รักเด็กที่ไม่น่ารักในเรื่องธรรมดาใช่ไหมการที่เราจะมีความหวังดีต่อเด็กทุกคนทั้งที่จะมีความรู้สึกชอบเอ็นดูรำคาญเกิดดับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันเป็นฉากมันเหมือนก็เป็นเสียงในห่างๆไปเราก็ไม่ได้สำคัญมันหมายใช่ก็ทำอย่างนี้มันก็ไม่น่าดูไม่น่ารักแต่ช่างมันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเราเราก็ต้องมีความหวังดีต่อเขาทุกคนเสมอกันหมดนี่มันจึงจะเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขา นั้นเราฝึกเราพิจารณาเราภาวนาตามหลักพรหมวิหารบ่อยๆมันจะเกิดเป็นนิสัยใหม่ที่จะค่อยชำระล้างความพยาบาทความโหดร้ายความอิจฉาความหวั่นไหวเรื่องต่างๆความน้อยใจเสียใจนี่แบบนั้นกิเลสการปฏิบัติต่อกิเลสคือฝึกให้มีสติรู้เท่าทันค่อยๆปล่อยไปแต่ในขณะเดียวกันเราเสริมคุณธรรมที่ตรงกันข้ามคือเหมือนกับปฏิบัติทั้งสองด้านพร้อมกันเลยที่วันแรกได้อธิบายว่าพรหมวิหารเป็นคุณธรรมที่เชื่อมระหว่างภายนอกภายในเพราะคุณธรรมเหล่านี้เกิดจากการภาวนาเกิดจากการคิดเกิดจากการพัฒนาด้านไหนเป็นงานด้านไหนแต่ในเมื่ออารมณ์ของหรือออบเจกต์ของพรหมวิหารคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่มีผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสังคมทั่วไปอุเปกขาก็ยังเป็นตัวแทนของปัญญาในหมวดธรรมนี้คือในหมวดธรรมต่างๆเกือบทุกหมวดที่จะต้องมีคำว่าปัญญาถ้าไม่มีคำว่าปัญญาจะมีตัวแทนของปัญญาคือโดยเอาหน้าที่บทบาทของปัญญาในเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นบริบทนั้นเป็นหลักตัดสินว่าใช้คำอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าวิชาก็ใช่คำว่าญาณก็ใช่คำว่าอภิญญาก็ใช่คำว่าสัมปชัญญะก็ใช่ธรรมวิชัยก็ใช่หลายคำเลยในพรหมวิหารอุเปกขาก็เป็นแทนตัวแทนของปัญญาเกิดจากความเข้าใจกฎแห่งกรรมเกิดจากการพิจารณาแต่ที่สำคัญคืออุเปกขาเป็นตัวรักษาหลักธรรมเพราะตัวเมตตากรุณาบางทีจะเวอร์ไปหน่อยคืออย่างที่ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เคยวิเคราะห์บ่อยว่าคนไทยเมตตามากแต่ขาดอุเปกขามันไม่สมดุลกันอย่างเช่นเราเมตตาคนอื่นเราเมตตาลูกเป็นต้นเมตตาลูกคือจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกแต่การให้กับลูกนี่ที่ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ยุติธรรมกับคนอื่นและมีผลกระทบต่อกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองลูกทำผิดต้องวิ่งเต้นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกจะไม่ต้องรับโทษเข้าใจว่านี่คือเมตตาแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ผู้ปกครองหรือสิ่งที่คุณครูต้องพยายามให้กับลูกก็ให้กับศิษย์คือความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้ถ้าทำชั่วแล้วผู้ใหญ่ค่อยวิ่งเต้นเพื่อจะไม่ต้องรับผลกรรมในระยะสั้นก็น่าเห็นใจและอาจจะได้ผลแต่ในระยะยาวลูกและลูกศิษย์ประมาทใช่ไหมความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็เกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมเราคิดว่าไม่เป็นไรถ้าเราทำผิดเราผิดกฎหมายเราอะไรเดี๋ยวคุณพ่อจะช่วยเราเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยเรา ม่เดือดร้อนเนี่ยอันตรายกับเด็กมากนะถ้าคิดอย่างนี้นั้นสิ่งที่ท้าทายจิตใจของผู้ปกครองก็ดีหรือว่าคุณครูก็ดีคือการที่ในบางครั้งต้องยอมให้เด็กเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นทุกข์ในกรอบคือไม่ใช่ว่าต้องการจะทรมานเด็กหรือจะลงโทษเด็กแต่เด็กก็จะต้องเห็นว่าการกระทำมีผลถ้าไม่เชื่อในกฎอย่างนี้เนี่ยชีวิตในระยะยาวนี้จะแย่อันตรายดังพุทธศาสนาถึงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้คืออุดมการณ์ตอนนี้เรายังไม่ใช่แต่ว่าเราพยายามเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นเราจะเป็นที่พึ่งของตนก็ด้วยคุณธรรมด้วยปัญญาและด้วยความรับผิดชอบการกระทำของตัวเองถ้าทำผิดแล้วโทษคนนั้นโทษคนนี้ทำความผิดแล้วปิดบังอำพรางอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาการของเด็กอาการของผู้ที่ขาดวุฒิภาวะและผู้ที่ไม่มีทางเจริญในธรรมนั้นในเมื่อมีใครเดือดร้อนใครผิดพลาดแล้วกำลังเป็นทุกข์เราจะทำยังไงเราก็ต้องมีเมตตาต้องมีกรุณาแต่ต้องมีอุเบกขาคอยกำกับด้วยคือถ้าความช่วยเหลือเป็นการผิดกฎหมายหรือเป็นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นเป็นต้นเราจะถือว่าสิ่งนี้เราทำไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ทำได้แต่ถ้ามันกระทบหลักความถูกต้องหรือว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมเราไม่ทำถ้าจะส่งเสริมให้เด็กหรือลูกประมาทไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่กลัวไม่ละอายต่อบาปเราผมแม้ต้องสงวนเอาไว้ยังไม่ช่วยเต็มที่ดังวันนี้อาตมาก็ได้แสดงคุณธรรม3ประการคือจาคะสัจจะกับพรหมวิหารตรงโคทว่าที่อธิบายก็ไม่ได้ใช้ศัพท์ไทยศัพท์ศัพท์อังกฤษที่เราใช้สรุปก็จะขอใช้ปาลีดีกว่าเพราะว่าภาษาที่เราแปลยังบางข้ออาจจะยังไม่ชัดเจนก็ยังสามารถปรับได้บ้างเหมือนกันแต่อาตมาจะพยายามให้หลักการให้ชัดเจนในหลักการเป็นสำคัญอะไรวันนี้ก็คงพอสมควร